Даниил иги эге. Навуходоносор хан Ашкананың иги чылында түштер көрген. Он сағыр сеткілі көлзерге удвастап калған. Үнжан хан бүгі халдей илбешедичилеріні, қаран көрнүрлеріні, чурағатчыларыны түштерін тайбырлады бар дейш қайғыртты беккелген. Олар ханның чарлығын юзуғар, оғын мұрнынға чығылып келгенер. Хан оларға, мен түш түжедім. Ол түжімнің ұтказын біліп чадаш, дүйрелге алсып тұрмен. Оны тайбырлады валықсап тұрмен, дейін. Халдейлер ханға арымей тылға. Хан мүнге назылазын, чалжаларыңар бізге түжіңерні чуға алып беріңер, біз оны тайбырлап көрейлі, дейінер. Хан халдейлерге, мындық чарлық күндіріп тұрмен. Бір әве сілер мен дүжімні болға шоуын ұтқазын жұғалып бербес болзыңырса, сілеріні үзе чаза шап, шашылақ бар, ап ажыңларыңарны үрегдік бар әвес бе? Ап бір әвес, ол түшті база оң ұтқазын жұғалып бер болзыңырса, сілерге мен бәлектер, шаңналдар беріп, ұлы күндіткел көргізермен. Үнжанғаш, дүжімні жұғалаш, оң ұтқазын илередіңер, деп қарылан. Халдейлер қаттап база, хан чалжалары бізге түжін жұғалып берсін, біз оны ұнжан тайбырлап тәрбіз, дейінір. Хан мұнжа дейін, мен ұлап біліп тұрмен, мен үндірген чарлығым дыңнаш, сілер үйе чылдырып шөйіп тұрардыр сілер. Мен түжімні тайбырлап бербес болзыңырза, сілеріні чаңғыз кеземже манып тұрарын білір болғай сілер. Үнжанғаш сілер менім мегелеп, мейін мұрнымға қажарлап, чүве өскерлі бейер чадавас деп одап тұрардыр сілер. Баштай түшті жұғалаңыр. Үнжан мен оң ұтқазын біліп тұрарыңырға бүзірейірмен. Халдейлер ханға, ханның дұржалын күйсетіп шыдар кіжі чер қырындан тывылбас. Қажанда, қандық да хан, ұндық айттырыңны илбе шедичилерден, қаран көрінірлерден, чурағатчылардан айттырып чорбан. Хан, кімда қарылып шыдавас нарын айттырын салып тұрардыр. Аңа қарыны чугла бұрғанар білір, а олар кіжілер арасында чұрттаван тұрар болғай, деп қарылан. Ол сөздеріні дыңнаш, хан ажы қажынып қорадап, Вавилонның мерген ұғаныңларын шұп тұзын өліріп қарын тұжаған. Мерген ұғаныңларыны шажыларының дұғайында чарлы күніп кілген, Даниилді өрлері білі қады ұзытқар дейіштіліп тұрған. Ханның шажылақшыларының дарғазы Ариох, Вавилонның мерген ұғаныңларын өлдірерде шедікке ерге, Даниил оң біле ұғаның болғаш ептік чуғаға қылған. Ол ханның әргеттенінден, хан чүге ынды қады шарлы күндірген жоғыр, деп айттырған. Ариох Даниилге херектің ұжырын чуғалып берген. Үнчан Даниил ханға барғаш, оң түжінің ұтқазын тайылбырларынға боданыр үйеден бейірін тілейін. Даниил пажыңынға келгеш, бүгі чүвені іштерінге Ананияға, Мисаилге базы Азарияға чуғалып берген. Дейірде саадан бұрғандан, оларыны кейіргеп, чажыты ажыдарын база, Вавилонның мерген ұғаныңлары біле қады, шажылаттырарындан чайладырын, екі ділерін әштерінге ол чаған. Дүне Даниилдің түжінге ол чажыт ажытынып келген. Үнжан Даниил, дейірде саадан бұрғанны алға пиөреп, мұнча дейін. Бұрғанның адыңға мөңге шағда алдар, ол мерген ұғаны болғаш күшті үдір. Қандық да шағ үйелеріні ол әйелчештіріп солып тұрар, ханарыны түжіріп, оларының орныңға ча ханарыны көдіріп тұрар, ұғаныларға мерген ұғаны чүве әндевестерге біліңні беріп тұрардыр. Ол ханы чажыттарыны ажыдыптар, дүмбей қараңғыда чүй чажыттынғанын біліп қар, ол чырық біле бүргеттінген. Өгбелерімнің бұрғаны, сені мақтап алдар жытып тұрмен, жүгілі сен мене мерген ұғаны болғаш күшті бердің. Бістің ділейвісті қандырып, сен мене ам қары бердің. Ханың айтырып тұрған жүвезін, сен бізге айтып бердің. Оң соңында Даниил Вавилонның мерген ұғаныңларын шажылары біле ханың чордық қаны Ариохқа чеде бергіш, мінжа дейін. Вавилонның мерген уғаныгларын шаржылава, мені ханға чедір, мен оң түжін жұғалап берейін. Ариох, ола доран Даниилді ханға екілгіш ілеткейін. Иудеядан туду екілген ұлыстың аразындан, мен сілерінің түжінгер тайлбырлар бір кеже тывалдым, ханым. Үнчан хан Даниилден, азы белте шатсардан, сен шына бұла мен қандық түш көргенімні білгеш, оны тайлбырлап шыдар сен бе, деп айттырган. Даниил ханға мүнче деп қарылан. Ханның айтырып тұрар чажыдын, аңа мерген уғаныглар да, илбіш едичилер да, қаран көрінір улыс да, жұрағачылар да ажыдып шыдавыз. Үнчалса да дейірде саадан бұрған бар, чажыттарны ол ажыдып білір. Ол Навуходан осыр ханға келір үйелерді чүйіп олырын баш бұрынғар чуғалап бергендір. Орын дөжеңерге тамшықтанып бұдып чыдырыңар да, сілерінің дүжіңерге мұндық чүве кіргендір. Сілер орын дөжеңерге чыда, келір үйеде чүйіп олырын бодап тұрғандыр сілер. Нжангаш, чажыттарны ажыдар бұрған, сілерге келір үйені көргіскендір. Амене ол чажыт, бүгі өзге ұлыстан уғаны боғырымға әвес, асилерге, о, ханым, ол түштің ұтқазын тайлбырлап берсін дейш, база түвірелінгердің үнген төзін біліп алсын дейш, ажытынғаны олдыр. Хан, сілер түжіңерді ұлы көже көргендірсілер, денді ұлы қылаңнаш көже, оң кевірі тыққа сүрттенжік. Ол көженің бажы арық алдын, көре болғаш қолдары мүмкін, ішті болғаш дөңмектері күлерден бүткен. Чодалары темір, таванғайлары темір болғаш той қолымақтық. Оғын сілер бір көріптеріңерге, кіжінің қандық да кіжілгезі чоққа, көженің қырынже тақтан қоғырылған бір даш кейіп түшкеш, оғын темір болғаш той қолымақты бұттарын чуыра түшкен. Үнчан, темір, той, хүлер, мүмгін болғаш алдын, шүпті тоғылап батқаш, чайғы шаңда тара саваңы дегап барған. Хат ол бүгіні хады баппарға, чүй да артпайын барғандыр. А көжейіні чуыра түшкен, таш, ұлу тағ аппарғаш, бүгі чәрделегейіні дола берген. Түш шындық болғандыр. Ам ханға оң ұтқазын жұғалап берейлі. Хан, сілер дейірге ханырның ханыдыр сілер. Сілерге дейірде садан бұрған, хан ашқыны, әрге чағырғаны, күчі күшті ат алдарыны қайырлаш. Күжілеріні, чернің аңнарын, дейірнің құштарын, қая да чораш, сілерге чағырттырғылдыр, ол бергендір. Алдын баш, сілердір сілер. Сілерінің соңарда өзге хана ашқын келір, ол сілерінінге жетпес бұғыр. Оң соңында даразында хүлер хана ашқын бүгі чер қырын чағырар аппар. Ат төрткі хана ашқын темірдегі бұжығы болыр. Темірінің бүгі чүйілдеріні чуыра шап, бұзып келірі дегі ол хана ашқын демгілеріні шүп тұзын чылжа шап қар. Оның әйсілер чарттығын тойдан, чарттығын темірден қылған таванғайларыны база бұт салаларын көрген бол әйсілер. Үнжарға ханық күріне яңғылаттыңған болыр. Үнда темірінің пыжығының кезік чамдығызы бар боғырға, сілер темірні той біле чарттықтажып тұрарғылдыр көргендір сілер. Бұттарының салаларының чамдығызы темір, бір чамдығызы той. Үнжанғаш, хана ашқын чамдықта пыжық, бір чамдықта пұстуучал болырдыр. Сілерінің көргеніңер темір той біле қолышқақ болғаны дей, ол чонарының салғалдары база төрелдежік қар. Үнжалза да, темір біле тойның қолыманың пыжық тұдышпасы дей, олар чаңғы сәп болбас. Ол ханырның үйезінде өзге чонарының қолыңға кірбес, мөңге бұзылбас күрінені дейірде саадан бұрған тұрғызып бар. Ол күріне демгі күрінелеріні шүп тұзын чылжа шап ұзытқап қар. А ол боду мөңгезі біле тұрар. Үнжанғаш, қандық да кіжінің кіжілгезі чоққа, тағдан қоғырылған таштың көже қырынже кейіп түшкеш, темірні, хүлеріні, тойыны, мүнгіні, болғаш алдыны чуыра түжіп қапқанының ұтқазы ол. үндүр улуу бурган жалтыр хаанга келир үйени көргүзгени олдур. Түш лавланды болган, талбырланып азап үзүрөлдүк. Навуходоносор хаан Даниилдин мурнунга хаваан черге тегизип мүгейгеш, аңа талган тараа үргүлү база чаагы чыты арага үргүлүн салырын тужааган. Хаан Даниилге: силердин бурганыңар ылла-пула бурганарынын бурганыдыр, хаанарынын тергийдекчизидир. Сен ол чажыты ажыдып шыдакпан болганыңда сен бурганың чажыттарынын аждыкчысыдыр дейин. Оң соңда хаан Даниилге эңме жок белек селейин сунгаш, ону Вавилонның мерген угааныгларынын даргасы, Вавилон девискеринин чагырыкчысы кылдыр дешпедик баан. Хаан Даниилдин тилеи беле Седрахты, Мисахты база Авденагону Вавилон девискеринин ажыл агый башкарыкчылары кылыпкан. А Даниил боду хаанын өргезинге артып калган жөөдүр.